Šogad Krievijas tirgū darbojās 1000 jeb vairāk nekā piekdaļa no visiem Latvijas pārvadātājiem. To Latvijas radio noskaidroja autotransporta direkcijā, kur stāsta, ka pērn nogalē Latvijas un Krievijas atbildīgās ministrijas apmainījās ar startautiskajām kravas autopārvadājumu atļaujām. No gada kvotas Latvija saņēma 4. Daļu, jeb 28,5 tūkstoši atļauju, kas ir vismaz 1,5 reizi mazāk nekā pērn. Šogad visas licences pārvadātājiem jau ir izsniegtas, saka direkcijā, piebilstot, ka atļauja maksā ap 12 eiro. Tas nozīmē, ka Latvijas kravu pārvadātāji par atļaujām uz Krieviju samaksājuši vairāk nekā 330 tūkstošus eiro. Lai gan licence ir derīga visam gadam, tā tomēr ir vienreizēja. Vairumam komersantu atļaujas jau esot beigušās, bet jaunas satiksmes ministrija Krievijai vairs nepieprasot. Starp Baltijas kaimiņu valstīm Latvija ir vienīgā, kas to nedara. Tāpēc Latvijā ražotu bērnu pārtiku, zāles, alkoholu un citas preces, kas nav sankciju sarakstos, uz Krieviju turpina vest kaimiņu valstu uzņēmumi. Tādi novērojumi ir Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijā, stāsta biedrības prezidente un Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore, studiju virziena transporta pakalpojuma direktore Inguna Jurgelāne Kaldeva.
Mēs esam ekspeditoru asociācija. Līdz ar to šo kravu formēšana ir pilnīgi vienalga mūsu biedriem. Vai viņi ņem Lietuvas, Polijas vai Igaunijas uzņēmumus un izdara šo piegādi uz Krieviju, vai tas ir Latvijas uzņēmums. Protams, ka biedru ieskatā viennozīmīgi ir svarīgāk vest no Latvijas. Latvijas uzņēmumi, tātad nauda paliek Latvijā, Latvijas ekonomikā.
Nozares speciālists, kurš vēlējies palikt anonīms, no satiksmes ministrijas esot dzirdējis, ka atļaujām zaļo gaismu, kategoriski nevēlas dot ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem. Latvijas radio aicināja ministru komentēt, taču divu darba dienu laikā viņam neesot bijis laika. Runāt visdrīzāk būšot gatavs kāds cits, bet tikai trešdien. Tiesa vēlāk sarunai deleģēja ministra padomnieku un partijas biedru Jāni Meirānu, kurš teica, ka minētās atļaujas Krievija vairs nav izsniegusi. Savukārt Latvija, Ukrainas kardēļ, tās nelūks.
Nu, man liekas, ka valdības pozīcijas bijis konsekventi šajā ekonomiskajā sakarā ar agresīvu valsti Krieviju ir jāpārtrauc, pie tā arī strādājam. Skaidrs, ka transporta nozarē tas ir grūti pielāgoties, bet lielākā daļa no pārvadātājiem kaut kā ir šo sākušu darīt, kas mums sekmīgāk, mazāk sekmīgi, bet nu, mēs redzam, ka tas apjoms, ko mēs pārvadājam, samazinās. Un ir uzņēmumi, kas apgūst jaunas tirgus, kas ir drošāki Eiropas Savienība, NATO dalība valstis un tā tālāk.
Iepriekš sanāk ministrs bija iesaistījies sarunās ar Krieviju?
Ministrs nekādā sarunās ar Krieviju noteikti nav bijis iesaistīts. Jautājums, nu, kā tad pagājušā gada beigās, kas bija tie, kas pārstāvēja, un mēs, nu, to es mēģināšu noskaidrot.
Vēlāk Meirāns atbildēja, ka pār nogalē vēstules par atļaujām parakstīja valsts sekretāre. Ar biroju tas nebija saskaņots. Toreiz valsts sekretāra samatā bija Ilonda Stepanova, kuru šovasar pēc disciplināra lietas par dzelzceļa projektu Rail Baltica uzraudzību amatā pazemināja. Atgriežoties pie kravu pārvadājumu atļaujām, Meirāns piekrītot, ka politiskās nostājas dēļ tas Latvijas ekonomikā pēdas atstās.
Mēs darām visu, lai palīdzētu pārorientēties uz stabilākiem, drošākiem un saprotamākiem tirgiem.
Kādā veidā?
Šitā Eiropas Savienība. Nu, dažādos veidos mums ir gan ostu transformācijas plāns, gan arī, nu, ir kara trešais gads. Jā, nu, teikt, ka mēs cietīsim no tā, ka mēs tirgojamies ar agresoru valsti. Nu, jā, droši vien cietīsim kaut kā, bet vai tas ir morāli pieņemami, man kā sabiedrības pārstāvjiem noteikti šis nav tas arguments, par kuru oponēt.
Man pateica jūsu kolēģis Edgars Klētnieks, ka komentārs varētu būt trešdien sagaidāms kaut kādas sarunas norit par šo tēmu, kaut kā tur, nezinu, gribētu.
Ne, mēs ar Krievijas federāciju neko nerunājam, bet, nu, mēģinām atrast kaut kādu risinājumu bez šādām sarunām. Tā kā, jā, ekspertu līmenī strādā pie potenciālajiem risinājumiem. Nu.
Kādus risinājumus jūs meklējat?
Par to būs komentārs trešdien, ja būs sekmīgi.
Ar citiem partneriem Eiropā?
Komentāru vairāk nebūs.
Pirms Briškina satiksmes grožas turēja Nacionālās apvienības biedrs, tagadējais Saeimas opozīcijas deputāts Jānis Vitenbergs, kura vadīšanas laikā Latvija un Krievija ar atļaujām apmainījās. Arī viņš nekādus dokumentus nesot parakstījis.
Ja tur tā komunikācija ir bijusi, tad viņi ir bijusi ministrijas speciālistu starpā, ja, kur ir komunicējuši, ja, ka tas nav bijis politisks līmenis, un es nevaru komunicēt vai atcerēties kaut kādas vienošanās vai paraksts, kuras es būtu licis kā ministrs. Ja, tā kā Es saprotu, ka pēdējās tās sarunas vispār ar Krievijas pusi ir bijušas 2019. Gadā, ja tas ir stipri pirms es kļuvu par satiksmes ministru, ja, un tad, nu, acīm redzot uz kaut kādu ierēģu sarakstu ja, vai speciālistu komunikāciju, tur tā sadarbība turpinājusies, taču, nu, kā ministrs es neesmu ne veicinājis, ne atbalstījis šādu sadarbību ar Krieviju.
Bet kāpēc neaizliedzāt to?
Kā es teicu, tas pirmais svarīgs aspekts bija ievērot dažādas sankcijas, kas ir uzlikts Krievijas un Baltkrievijas ekonomiskajai sadarbībai ar šīm valstīm, ja, un pagājis pietiekami ilgs laiks, lai uzņēmēji varētu atrast jaunas sadarbības veidus.
Lielākie cietēji ir autopārvadātāji, kuru asociācijā Latvijas Auto komentēt nevēlas, sakot, ka situāciju mēģina risināt pašu spēkiem. Pretējā gadījumā tas ietekmēs desmitiem tūkstošu darbinieku ne tikai transporta nozarē, bet arī ar to saistītajās, norāda asociācijā. Plašāku komentāru biedrība soli dot vēlāk. Tiesa uz tik lielu it kā potenciālo cietēju skaitu Latvijas radio raugās piesardzīgi, jo arī uzrunātie pārvadātāji komentēt nevēlas. Piemēram, vienā no Latvijas lielākajām kravu pārvadātāju kompānijām atzina, ka nozarei draud katastrofa, jo bez atļaujām tranzītā caur Krieviju nav iespējams nogādāt kravu Centrālāzijas valstīs. Tiesa uzrunāto kompāniju politiskā nostāja ietekmēšot vien minimāli. Vienā loģistikas uzņēmumā pārliecinoši teica, ka uz Krieviju brauc kāds mazāks pārvadātājs, kas gan Latvijas radio komentētā teica, aizbildnoties, ka uz Krieviju brauc reti. Pēdējo reizi tas bijis pirms diviem mēnešiem, bet cik kopumā reizi šogad braucis uz kaimiņu valsti, uzņēmuma vadītājs neesot varējis pateikt. Tas, ka atļauju nav, viņu netraucējot, jo braucot uz Eiropas Savienības valstīm. Pēc viņa novērojumiem, lai nokļūtu Centrālāzijā, daudzi pārvadātāji braucot caur Turciju. Taču tas neesot tik vienkārši.
Sadarbība par Krieviju šobrīd nu, nav tas temats, par ko vispār cilvēki vai uzņēmumi grib runāt.
Bankas Citadel ekonomists Mārtiņš Āboliņš novēro, ka Latvijā no visiem starptautiskajiem autopārvadājumiem eksports uz Krieviju ir 11% vērts.
Droši vien, ka maksimāli tie ir kaut kādi 0,2-0,3% no IKP, nu kaut kur 100 miljonu eiro, ja gada laikā, ja mums pilnībā, teiksim, apstātos jebkuru tranzītu plūsmu uz Krieviju, nu tā, ka no šodienas ir 0, tad nu, nākamā gada laikā, attiecīgi, nu tie kādi 1000-2000 darbinieki, kas varētu tikt ietekmēt. Nu, tas ir tā ļoti aptuveni reiķinot no tad lielo ietekmi. Nu, tas būtu tādā negatīvākajā scenārijā, kad kaimiņi visi turpina strādāt, kā nekas nav bijis, mēs vienīgi apturam, nu un tad, attiecīgi, tās, tā kaut kādu kravu plūsmu aiziet citur. Nu, vai praksē tas tā var būt, nu, tā grūti pateikt uzreiz ir. Nu, tiem eksporta apjomiem Eiropas vajadzētu mazināties, bet, nu, vislabāk tomēr ir, ja valsts to dara saskaņojot kopīgi. Tas nebūtu labi, mēs varbūt vienīgi, ja sākam kaut ko darīt, un tad, nu, tikai zaudējam ekonomikai, jo tas mērķis vienmēr ir, lai Krievijas puse cieš vairāk no tām darbībām nekā mēs.
Satiksmes ministrijā kā pagaidu alternatīvas Latvijas pārvadātājiem min Eiropas transporta ministru konferences daudzpusējās atļaujas, no kurām daļa ir pieejamas pārvadātājiem uz Krieviju, jo šajā sistēmā Krievija visām valstīm ir noteikusi braucienu skaita ierobežojumus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.